Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost. Gotovo da nema osobe u Srbiji koja nije čula za slučaj Milene Radulović. Vest o njemu ponovo se našla u medijima nakon što je prošlog meseca započelo suđenje Miroslavu Aleksiću. Podsetimo, Milena je zajedno sa još nekoliko devojaka pre 2,5 godine optužila Aleksića za seksualno uznemiravanje i silovanje u periodu kada imala 17 godina i pohađala njegovu školu glume. Odlučila je da javno progovori o proživljenom nasilju nakon što ju je kontaktirala maloletna učenica Miroslava Aleksića koja joj se požalila da prolazi kroz slično iskustvo. Istraživali smo koliko ovakvi, medijski ispraćeni slučajevi seksualnog nasilja mogu ohrabriti ili obeshrabriti mlade žene da prijave seksualno nasilje ukoliko im se ono dogodi, koliko one veruju institucijama, kao i kakva je uloga omladinskih medija u edukaciji o ovoj temi. Novinarka i članica grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama Jovana Gligorijević objasnila nam je kako ona vidi medijsko izveštavanje o ovom slučaju.
S jedne strane, iznošenje svih onih brutalnih detalja koje imamo prilike da vidimo jeste potencijalno retraumatizujuće i trigerujuće za sve žene koje imaju iskustvo seksualnog nasilja. S druge strane, ono, iako ja lično nikad ne bih na taj način izveštavala, daje uvid ženama koje se razmišljaju da li da prijave ili ne, kako to zaista izgleda. Što može da bude neka vrsta edukativne uloge, ali moram da kažem nenamerno edukativne uloge kada je reč o tabloidima. Tako da zaista nemam jedan odgovor na to da li je ovakvo izveštavanje dobro ili loše. Što se tiče samih smernica etičkog kodeksa novinara Srbije, ono nije dobro.
Sanja i Iva su mlade žene iz Novog Sada i okoline koje su ispratile u medijima Mileninu priču. Pitali smo ih kako je medijsko izveštavanje o ovoj temi na njih uticalo i da li ih je ohrabrilo da prijave seksualno nasilje ukoliko bi im se ono dogodilo.
Svakako sve ovo što sam mogla da vidim i čujem u medijima u vezi s svojim slučajem ne mogu da kažem da bi me to ohrabrilo da prijavim seksualno nasilje. Nadam se, opet naravno nadam se da mi se tako nešto ne bi desilo, ali u slučaju da bi se desilo nadam se da ne bi uticalo na moju odluku da prijavim nasilje, ali definitivno ne mogu reći da bi me ohrabrilo i samo društvo je zakazalo, pa i institucija, na kraju dana i mediji. Posebno reakcije recimo na društvenim mrežama, mediji kako senzacionalistički uopšte obrađuju sve to i jednostavno je zaista jedna strašna situacija u kojoj žrtva, ajde što je žrtva već doživjela seksualno nasilje, već onda doživljava pored toga i medijski linč.
Ne mogu da kažem da mene ovo sigurno ne bi obeshrabrilo, odnosno kad kažem ovo mislim na izveštavanje medija o ovakvim slučajevima, ali smatram da ne bi trebalo da obeshrabri ni jednu ženu, jer prijava nasilja je svakako korak do odlaska iz takvog odnosa i vrlo je neophodno. Mediji jesu krivi velikom merom, odnosno u velikoj meri, zato što se žene plaše da ne prijave, zato što koliko sam videla neke komentare na društvenim mrežama, pisalo se ko je sad Milenin dečko i to što je on bio tu za nju, sklanjao se fokus onoga što jeste problem, a problem je to da je čovek bukvalno zlostavljao ženu pre više godina i to je jedino što treba da bude fokus, a ne to šta je obukla Milena Radulović na svom svedočenju i ko je nju pratio i slično.
O problemu seksualnog nasilja razgovarala sam i sa advokaticom u Komitetu pravnika za ljudska prava JUKOM Milenom Vasić. Ona kaže da je prošle godine u Srbiji prijavljeno 58 slučajeva silovanja, od čega je doneto 14 osuđujućih presuda. Ispričala nam je kako zapravo izgleda procedura u policiji, tužilaštvu i sudu nakon što osoba odluči da prijavi seksualno nasilje.
Ukoliko je kontaktirala policiju, ona ima neki inicijalni razgovor sa policijskim službenicima koji onda sastavljaju krivičnu prijavu i prosleđuju predmet tužilaštvu. Nakon toga ona bude pozvana u tužilaštvo da da svoj iskaz. Ukoliko je učinilac nepoznat, može da se desi da bude pozvana i više puta u tužilaštvo, u smislu da oni umeđu vremenu nađu učinioca krivičnog dela, pa onda bude pozvana da daje iskaz. U kom slučaju može čak i da se sretne sa učiniocem ili njegovim advokatom u tužilaštvu, što je poseban problem za žrtvu, je zapravo to sretanje sa učiniocem krivičnih dela je nekako najtraumatičnije prema našem iskustvu, i nakon toga tužilaštvo odlučuje šta će dalje da radi sa tim slučajem. Ukoliko podnese optužni akt, čitav slučaj ide na sud, gde žrtva opet mora da svedoči na sudu protiv njega i da bude izložena naravno i ispitivanju od strane advokata odbrane i tužilaštva, a nekad mora da svedoči i više puta, a ne samo jednom, ili da se suoči sa učiniocem, što mislim da je posebno onako surovo prema žrtvi, jer to suočenje zapravo znači da oni stanu jedno naspram drugog i da se pogledaju u oči i da kažu jedno drugom šta imaju, i to je onako izuzetno traumatično za žrtvu. Tako da žrtva minimum 3 puta mora da daje iskaz, a vrlo često se dešava da daje iskaz i više od toga.
Žrtva seksualnog nasilja može dobiti i zaštitu tokom sudskog procesa, koja bi joj omogućila da izbegne unakrsno ispitivanje. Taj mehanizam zove se institut posebno osetljivog svedoka, objašnjava Vasić.
Posebno osetljiv svedok, s obzirom na prirodu krivičnog dela, ima neke, da kažem, benefite u postupku, ali taj mehanizam nije dovoljno efikasan kada su žrtve silovanja u pitanju i ne određuje se dovoljno često. I to je nešto što bi jednostavno moglo da bude razrađeno. Postoje slučajevi u uporednoj praksi, znači naročito kada su maloletne žrtve u pitanju, da je dovoljno jedno davanje iskaza i da se taj iskaz dalje koristi u postupku, i to bi moglo da se primenjuje i na druge žrtve seksualnih delikata.
Naša sagovornica navodi da komplikovanost postupka nakon prijave seksualnog nasilja može obeshrabriti mlade žene da prijave seksualno nasilje. Njihova situacija je otežana i usled nedostatka besplatne pravne pomoći.
Mnoge žrtve nemaju novca za advokata i u nedostatku pravnog znanja i pravne podrške ne znaju kako da postupe u svom slučaju, kako da se postave. I tu bi recimo izmena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koja bi se odnosila, znači, na žrtve seksualnih delikata, značajno pomogla u olakšavanju postupka prijave samog dela. A treće, mislim, i odnos medija prema seksualnim deliktima, senzacionalističko izveštavanje, curenje informacija iz istrage.
Kao što smo čuli na početku emisije, novinarka Jovana Gligorijević navela je da medijsko izveštavanje o slučajevima seksualnog nasilja potencijalno može negativno uticati na mlade žene koje razmišljaju o tome da li da ga prijave. Sa njom se slažu i naše dve mlade sagovornice, Divna i Sanja.
Mislim da je svaka feministkinja u regionu ispratila slučaj Milene Radulović, njenog zlostavljača, i devojaka koje su u tom talasu prijavile seksualno nasilje. Mislim da ovaj slučaj ima dve posljedice na neku širu svest o tome. Jedna je sjajna, jer se sada više priča o tome. Mislim da kada, nažalost, jedna poznata osoba tako nešto doživi, na neki način to validira iskustvo manje poznatih ljudi, zapravo ljudi koji su na nekako prosto sklonjeni od javnosti. Ali s druge strane, mislim da su devojke također videle na koji način su se prema njoj obhodili, kako da kažem, i institucije i ljudi na društvenim mrežama. A to je bio praktično linč zbog toga što je ona prijavila. Tako da, s jedne strane, mislim da jeste uticao na osnaženost, a s druge strane možda je tu istu osnaženost umanjilo.
Slučaj sa Milenom Radulović sam ispratila onako nekako površno, uglavnom preko društvenih mreža, konkretno Instagrama. Jako mi je drago što se pokrenuo nakon toga ovaj ceo talos, nisam prijavila, i jako mi je, neću da kažem prijelo, ali pomoglo to što se napokon krenulo pričati otvoreno o tim stvarima. Bilo je tu jako užasnih komentara, ali što se više priča o nekoj temi, to je manje tabu i valjda smo razumniji nekako civilizacijski ako komuniciramo. Mislim da ukoliko bi mi se tako nešto dogodilo, sada bi znala šta da radim, pre nisam znala kako da se izborim sa tim problemom. Znala bih da nisam sama i da postoji neko ko bi me razumeo. S druge strane, institucije ne da ne rade svoj posao i tu se nekako osjećam nebezbedno. Naravno, mislim, ne može policija da stoji na svakom ćošku i da vodi računa o tome da mi ne budemo silovane, ali nekako se plašim tog koraka nakon da, ukoliko se, ne daj Bože, to desi, neću dobiti adekvatnu podršku od strane institucija.
Međutim, čak i kada postoji institucionalna podrška za žrtve seksualnog nasilja, one često o tome nisu informisane. Bolnički centri za žrtve seksualnog nasilja postoje jedino u Vojvodini, a u njima podršku u ovakvim slučajevima pruža Centar za podršku ženama. Od 2019. godine rade 4 centra – u Novom Sadu, Kikindi, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici. Direktorica ovog centra, Biljana Stepanov, kaže da im se za pomoć javljaju i žrtve koje su davno doživele seksualno nasilje, kao i one koje su silovanje doživjela u poslednja 72 sata. Ukoliko je reč o nasilju koje je žrtva možda doživjela u mladosti, njoj se pruža psihoterapeutska podrška kako bi prevazišla tu traumu, dok se u drugom slučaju fokus stavlja na medicinsku pomoć žrtvi. Ona ima mogućnosti da prespava u prostorijama centra, kao i da tu da iskaz policiji.
Negde u nekim gradovima imamo najbolje primere prakse. Imamo policijske službenike koji su vrlo osvešteni, koji su edukovani, koji znaju šta znači retraumatizacija žrtve, šta znači sekundarna viktimizacija, znači šta i kako treba praktično postupati sa žrtvama da bi se maksimalno umanjile negde posledice dela koje je žena preživala. Nažalost, neki policijski službenici nisu takvi. I mi nekada zaista nema razumevanja u policiji za takvu vrstu saradnje i podrške žrtvama. U svakom slučaju, znači, cela procedura u centrima za žrtve seksualnog nasilja je osmišljena tako i kreirana tako, uspostavljena je tako da se izlazi u susret žrtvi, da se poštuje situacija i osjećanja žrtve u tom trenutku.
Sagovornica O radija navodi da su žene nepoverljive prema institucijama onda kada treba da svedoče o svojoj ličnoj traumi. One iz manjih sredina mnogo teže odlučuju da prijave seksualno nasilje, kaže Biljana Stepanov.
Ne možemo da kažemo da možda se ni jedna neće ohrabriti, ali one koje se ohrabruju, to su uglavnom mlade devojke koje možda dolaze iz malih mesta, ali su možda nastavile školovanje u većim gradovima, šta kao što su, ne znam, Subotica, Novi Sad, Beograd, Kragujevac i tako dalje. I sama činjenica da su izašle iz svoje male sredine, njih negde podstakne u nekom trenutku i ohrabri da možda progovori. Najčešće, naravno, se progovara kada je trauma seksualnog nasilja sveža, znači kada se nasilje desilo najkasnije, da kažemo 72 sata od trenutka kada se prijavljuje.
Rešenje, navodi naša sagovornica, u potrebi za stalnim usavršavanjem profesionalaca koji su tu da pomognu žrtvama seksualnog nasilja, ali i u edukaciji na svim nivoima društva.
Mi se svi kao ljudi menjamo, naše društvo se menja, dinamika života se svakog dana menja i dinamika nasilja se menja. Ono što smo mi prepoznavali kao nasilje pre 10, 20, 30 godina, sada prepoznajemo možda neke druge stvari. Sada čitamo nasilje, znači dinamiku nasilja, sada čitamo na drugačiji način. Sada smo svesniji i mnogo lakše možemo da prepoznamo možda i neke rane znake nasilja, kao što i možda bolje možemo sada da prepoznamo posledice nekog pretrpljenog nasilja. I sama ta činjenica nas kao društvo mora da osvesti da mi moramo da se razvijamo u ovom smeru, da svakog dana učimo, da svakog dana saznajemo nešto novo, da svakog dana unapređujemo naše postupanje sa žrtvom.
Na kraju prve epizode Rodnopravnosti razgovarali smo sa našim sagovornicama i o ulozi medija u edukaciji i širenju svesti o seksualnom nasilju. Novinarka Jovana Gligorijević ističe da omladinski mediji mogu biti značajan faktor kada je reč o prevenciji.
Ono na čemu mislim da je bitno da omladinski mediji insistiraju jeste da svoju publiku uče da veruju svojim prijateljicama, da veruju ženama iz svog okruženja kada im kažu da su nešto doživele, da ne govore ja bih na tvoje mesto ovako ili onako. Mislim da je to sasvim dovoljno kada je reč o seksualnom nasilju i kada je reč o partnerskom nasilju, da uče svoju publiku da dobro i da prepoznaju one crvene zastave, jel, loše signale. Pošto ja dosta sarađujem sa autonomnim ženskim centrom u svom radu i oni imaju onaj projekat Mogu da neću, gde rade sa baš devojkama i devojčicama, različite edukacije, zapazile su da se među mladim generacijama bomora jako visoko kotira kao nešto pozitivno. Dakle, da mladim ljudima imponuje kada su partner ili partnerka ljubomorni i da je to nekakav dokaz ljubavi. U tom smislu mislim da je jako važno da baš omladinski mediji problematizuju taj fenomen ljubomore, jer on leži u korenu svakog partnerskog nasilja.
Da mediji imaju značajnu ulogu u prevenciji seksualnog nasilja potvrđuju i brojna istraživanja. Zabrinjavajući podatak da sve veći broj dece i tinejdžera svoje prvo saznanje o seksualnim odnosima dobija iz pornografskih sadržaja, umjesto kroz edukativne razgovore sa roditeljima ili osobama od poverenja. Ja sam Irena, a vi ste slušali prvu epizodu Rodnopravnosti, nove emisije i podcasta o radija koja se bavi rodnim pitanjima i problemima. Rodnopravnost istražuje na koji način rodne nejednakosti utiču na društvo i pojedince i pojedinke, donoseći razgovore sa relevantnim stručnjacima i stručnjakinjama, ali i pojedincima na koje ti problemi direktno utiču. Slušamo se ponovo kroz dve nedelje, a do tada javite nam se na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu ili TikToku, ukoliko želite da podijelite svoje iskustvo ili predložite temu neke od narednih epizoda.
Najteže čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.